Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Uključivanje srpskih sudija u kosovsko pravosuđe biće obavljeno u petak ili u ponedeljak, jer je Srbija pouzdan partner, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. U Vlasotincu otvoren novi proizvodni pogon nemačke kompanije Gruner. U Beograd stiže poverenik hrvatske vlade za kompaniju Agrokor Ante Ramljak. Kako će se problemi hrvatskog koncerna odraziti na njegove ćerke firme u Srbiji sa 11.000 zaposlenih?
Sada je posao za vladu kako da spreči mogućnost da imovina nekoliko kompanija i Srbije zapravo posluže kao kolaterali za plaćanje obaveza koje Agrokor ima prema poveriocima.
Razvoj Kine ne predstavlja pretnju ni za jednu zemlju, poručio predsjednik Xi Jinping na kongresu Komunističke partije Kine. Američki pisac George Saunders, dobitnik ovogodišnje Bookerove nagrade. Večeras preostale utakmice treće kola fudbalske lige šampiona u derbiju večeri sastaju se Chelsea i Roma. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 27 stepeni. U Vlasotincu je otvoren novi proizvodni pogon kompanije Gruner, proizvođača energetskih releja za strujomere i automobilsku industriju. Otvaranju su prisustvovali predsjednik Aleksandar Vučić, ministar privrede Goran Knežević, nemački ambasador Axel Dietmann i menadžment kompanije. Javlja Srđan Sonić.
Desetu godišnjicu rada u Vlasotincu nemačka kompanija Gruner obeležila je proširenje proizvodnog pogona u kojem je zaposleno 50 radnika. Time će se ukupni broj zaposlenih u ovoj fabrici popeti na 480, a do 2020. bit će još 50 novih radnih mesta. Ovo je izuzetno važan dan za Vlasotince, ali moramo još mnogo toga da uložimo, da otvaramo nove pogone kako bi smanjili izuzetno visok nivo nezaposlenosti u ovom delu Srbije, istakao je predsjednik Republike Aleksandar Vučić.
Za one koji ne znaju, poslednja investicija je 6,6 miliona evra. Mi smo kao država pomogli značajnim subvencijama sa 3,2 miliona evra, ponosan sam na to jer je i to doprinelo većem zapošljavanju Vlasotinčana, pomagat ćemo i dalje, to je novih 100 zaposlenih, to je velika stvar za Vlasotince koji dalje ima visoku stopu nezaposlenosti. Morat ćemo još više da radimo jer kao što u Staroj Pazovi nam je stopa nezaposlenosti ispod 5%, ovde je veoma visoka i morat ćemo mnogo, mnogo još da radimo da bismo imali manje siromašnih ljudi i da bi bilo više nade za budućnost.
Predsjednik Vučić je zajedno sa vlasnikom Grunera Eduardom Šprajcerom i ambasadorom Nemačko našoj zemlji Axelom Dietmannom obišao i radionicu za obuku učenika sa smera industrijski mehaničar tehničke škole u Vlasoticu. Tako će učenici u prvoj godini raditi u školskim radionicama, a u trećoj 3 dana nedeljno uz novčanu nadoknadu i što je najvažnije dobiti mogućnost da ovdje dobiju stalno zaposlenje.
Odgovarajući na pitanja novinara, predsjednik Vučić je u Vlasotincu izjavio da će sprovođenje sporazuma o pravosuđu na Kosovu, odnosno uključivanju srpskih sudija u kosovsko pravosuđe, biti obavljeno u petak ili u ponedeljak, jer je Srbija pouzdan partner. Komentarišući izjave iz Evropske unije koja je navela da žali zbog nesprovođenja sporazuma o pravosuđu na Kosovu, Vučić je podsjetio da Priština kasni sa formiranjem zajednice srpskih opština 4 godine i 6 meseci od aprila 2013. Povodom predstojećih lokalnih izbora u pokrajini i podrške pojedinih stranaka iz Beograda rivalima srpske liste, Vučić poručuje da svako ima pravo da podrži svog kandidata i kaže šta misli.
Tu ima nešto drugo. Strašno su se stvari događale u posljednje vreme i za to nam nisu bili krivi Albanci. Prvo da znate, veliki je pritisak s polja. Veliki je pritisak s polja pojedinih zapadnih ambasada da se rasturi srpska lista. I da se rasturi srpski uticaj na Kosovu i Metohiji. Nije svih, već pojedinih. Oni to rade preko pojedinih Srba zajedno sa Albancima, zato što oni ne žele da Srbi imaju tu ključnu akciju, tu zlatnu akciju, ni u vladi, nego da im to otežaju oduzimanjem lokalnih samouprava. To je jedan od razloga zašto bih lično uvek podržao srpsku listu, jer je srpska lista, mi to ne krijemo, vezana za Srbiju.
O Kosovu i Metohiji predsjednik Vučić je razgovarao i sa američkim ambasadorom Kylom Scottom.
Dvojica sagovornika saglasili su se da treba nastaviti dijalog Beograda i Prištine kao implementaciju prethodno dogovorenih sporazuma, uključujući one o pravosuđu i stvaranju zajednice srpskih opština. Američki diplomat je istakao da Vašington pozdravlja poziv predsjednika Srbije na unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji. Vučić i Skot su konstatovali da postoji povećan interes američkih kompanija za poslovne prilike u Srbiji sa ciljem investiranja, ističući primjer brojne delegacije iz Marylanda zainteresovane za oblast zaštite životne sredine, saopštila je preslužba predsjednika.
Dva dana posle početka akcije hapšenja osumnjičenih u aferi Agrokoru u Beograd stiže poverenik hrvatske vlade za tu kompaniju Ante Ramljak. Iako se samo nagađa o temi brojnih sastanaka koji ga čekaju u Srbiji, poznavaoci prilika se slažu da je neposredan povod za njegov dolazak iščekivanje sudskih odluka o pravu na raspolaganje Agrokorovim kompanijama u našoj zemlji. O tome kakva bi mogla da bude sudbina Agrokora i šta to znači za njegove ćerke firme sa 11.000 zaposlenih u Srbiji, detaljni u prilogu Milice Rilak.
Sredinom septembra sudovi u Beogradu i Zrenjaninu doneli su na zahtev banaka prvostepene odluke kojima se Agrokoru zabranjuje da zadužuje srpske firme u svom vlasništvu ili da ih proda kako bi namirio sopstvene poverioce. Ovih dana očekuju se drugostepene odluke po žalbi hrvatske kompanije, a prema rečima Dragoljuba Rajića iz mreže za poslovnu podršku, ukoliko sudovi zaključe da Agrokor može da raspolaže imovinom u Srbiji, država mora da bude spremna da prati svaki sljedeći potez hrvatske firme.
Zato je jako važno da država bude do kraja u ovom procesu i da vrši monitoring, da se ne bi desilo da te kompanije koje su u Srbiji, u kojima radi 11.000 ljudi, prosto dođu u ruke nekih firmi koje možda neće imati dobre namere sa njima.
U Srbiji Agrokor posjeduje trgovinske lance Ideja i Merkator, kao i kompanije Frikom, Dijamant, Mivela i Kikinski mlin, što posao naših zvaničnika uključenih u razgovore sa hrvatskom kompanijom čini utoliko osjetljivijim, naglašava urednik Nina Milan Ćulibrk.
Sada je samo posao za vladu kako da spreči mogućnost da imovina nekoliko kompanija i Srbije zapravo posluže kao kolaterali za plaćanje obaveza koje Agrokor kao kompanija krovna ima prema poveriocima.
A poverioci Agrokora su sve nestrpljiviji, pošto je jasno da kompanija nema prihoda iz kojih bi izmirivala obaveze, a teško može da računa na nove kredite, upozorava urednica magazina Biznis Radojka Nikolić.
Poverioci traže naplatu onoga što su do sada uložili u Agrokor, tako da sve to samo potvrđuje agoniju koja je kompanija već neko vreme i koja eto očigledno ide ka stečaju.
Ekonomista Milan Kovačević ipak veruje da i Srbija i Agrokor mogu da zaštite sopstvene interese bez direktnog sukoba, dokle god se poštuje ranije povučena crvena linija da se hrvatski zakon o Agrokoru ne može primjenjivati u našoj zemlji.
Bilo bi potrebno izlaziti im u susret u onom pogledu da se održi što više spoljna trgovina, da bude što manje štete po tom osnovu, a da sačuvamo sigurnost naših kompanija u tim transakcijama.
Ukupna robna razmjena Srbije i Hrvatske inače vredi oko 900 miliona evra i beleže rast iz godine u godinu, a Agrokor se nalazi na vrhu liste hrvatskih investitora u našoj zemlji.
U Palati Srbija potpisan je sporazum o saradnji inspekcijskih službi i prekršajnih sudova radi efikasnije borbe protiv sive ekonomije. Sporazum su potpisali ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i predsjednik udruženja prekršajnih sudija Milan Marinović, zabeležila Ida Maričić.
U 2014. i 2015. je više od 95% inspekcijskih prijava prekršajnim sudovima zastarelo. Sporazum treba da dovede do efikasnijih prekršajnih postupaka koje pokreću inspekcijske službe, kaže ministar Ružić.
Intencija je da se sporazumom o priznanju prekršaja otvori mogućnost da prekršajni postupci traju što kraći, da samim tim i dobiju epilog. A ono što je također važno, to je da kada se pokrene postupak i kada inspektor utvrdi tu prekršajnu prijavu, da svaki nesavjestan subjekat bude prosto svjestan činjenice da će biti u poziciji da bude sankcionisan.
I sudija Marinović očekuje efikasnije rješavanje inspekcijskih prijava. Podsjeća da je rok za pravosnažno okončanje prekršajnih postupaka samo 2 godine.
Ja očekujem od ovog sporazuma da će doprinijeti pre svega bolje saradnje i boljem razumevanju između inspekcije Republike Srbije i prekršajnih sudova i sudija prekršajnih sudova, zatim da će zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka koje nam budu podnosili inspekcije uz našu pomoć biti kvalitetniji, sadržajniji i moći će po njima lakše se postupa.
Koordinatorka vladine grupe za suzbijanje sive ekonomije Dragana Ilić naglašava da privrednici ne veruju pravosudnim institucijama i smatraju da je kažnjavanje počinilaca prekršaja minimalno.
U prilog ovome govori i činjenica da preko 60% privrednika ne bi prijavilo konkurenta u sivoj zoni, prvo zato što smatra da je to isključivo posao države, a pored toga zato što smatra da to ne bi imalo nekog efekta.
Direktor EBRD-a Daniel Berg poručio je da je saradnja inspekcijskih službi i prekršajnih sudova veoma važna tema za Srbiju i njenu privredu. Država mora da učini sve da zaustavi rast sive ekonomije i tako stranim investitorima poruči da dolaze na stabilno tržište na kojem će moći da rade i zarade, rekao je Berg.
Na aerodromu Batajnica održana je generalna proba prikaza dela operativnih sposobnosti Vojske Srbije Sloboda 2017. koji će povodom obeležavanja oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu biti održan u petak 20. oktobra. Evo što je naša Đurđica Dragaš zabeležila u Batajnici.
Avioni, helikopteri, oklopna vozila i pripadnici specijalnih jedinica u akciji. Pripreme za proslavu dana oslobođenja Beograda u punom su jeku. Rukovodilac vežbe, brigadni general Duško Žarković, kaže da sve teče po planu i da će državni vrh i građani koji u petak dođu na Batajnicu imati priliku da vide zanimljiv program.
Ljudstvo je izuzetno motivisano. Ljudstvo će biti opremljeno sa najsavremenijim opremom. Ovdje ćete imati priliku da vidite ljudstvo iz projekta 1500 sa savremenom opremom, možete da vidite borbena sredstva i imaćete priliku da vidite avione MiG-29. U dinamičkom delu bit će realizovana vežba uz učešće pripadnika specijalne brigade, pripadnika kopnene vojske kao i pripadnika ratnog vazduhoplovstva i PVO. U naletu vazduhoplova možete vidjeti oko 30 vazduhoplova i sasa ratnog vazduhoplovstva i PVO i predviđen je nastup akrogrupe Striži.
Ipak, s najvećim nestrpljenjem očekuje se prvo javno pojavljivanje 6 MiG-ova 29 koji su nedavno stigli kao poklon iz Rusije, ali zbog remonta koji se tek očekuje neće leteti u petak. Načelnik generalštaba general Ljubiša Diković uveren je da će prikaz Sloboda 2017 biti odlična prilika da se pokaže sposobnost Vojske Srbije da brzo i adekvatno reaguje na sva iznenađenja.
Važno je napomenuti da smo konačno uspjeli da sačuvamo sposobnost jednog od naših udarnih vidova ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i nadam se da nikome više neće pasti na pamet da na bilo koji način usporava razvoj Vojske Srbije i dostizanje njene sposobnosti za odgovor na sve pretnje i rizike po bezbednost Republike Srbije.
Program u petak počinje u podne, a kapije na aerodromu Batajnica biće otvorene od 9 časova. Pošto nije obezbeđen parking, građanima se savjetuje da koriste javni prevoz koji će zbog očekivanih gužvi biti pojačan. Također preporuka je da se na aerodrom stigne najkasnije do 11 časova.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, razgovarao je u Bagdadu sa predsjednikom Iraka Muhamedom Fuad Masumom, koji je rekao da saradnja Beograda i Bagdada ima istorijsku važnost i da se razvija bez otvorenih pitanja i na obostrano zadovoljstvo. Dačić se prethodno sastao sa ministrom odbrane te zemlje Irfanom Mahmutom Hajalijem. Istaknuta je veoma dobra saradnja dva ministarstva odbrane i dve vojske, kao i važnost koju Irak ima za srpsku namensku privredu. Generali i visoki oficiri vojske Jugoslavije koji su komandovali u sukobima na Kosovu 1998. i 1999. godine uskoro će gostovati kao predavači na Vojnoj akademiji, prenose Večernje novosti. Među tim predavačima će, kako je za novosti potvrdio ministar odbrane Aleksandar Vulin, biti i penzionisani general i član Srpske radikalne stranke Božidar Delić, kao i aktuelni načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković, ali i Vladimir Lazarević, osuđen pred Haškim sudom za komandnu odgovornost za ratne zločine počinjene tokom rata na Kosovu. O tome u prilogu Mirjane Nikolić.
Vojni analitičar Miroslav Lazanski ne vidi nikakav problem u tome da generali prenesu svoja ratna iskustva budućim oficirima i podsjeća da Delić i Diković nisu bili optuženi za zločine.
General Lazarević je bio u Hagu, on je tamo osuđen i pravno gledajući on više u tom smislu nema nikakve zabrane bilo kakvog nastupanja. On je građanin države Srbije, odslužio svoju kaznu i ne bi imalo smisla, niti ima bilo kakvog pravna osnova da on sad bude zbog toga što bio u Hagu da bude diskriminisan.
Lazanski objašnjava da su iskustva vojnih generala neprocenjiva.
Svi komandanti koji su bili u sastavu 3. armije dole na Kosovu imaju dragocena vojna iskustva i mislim da bi bilo dobro da to slušalci naših vojnih akademija čuju. I da li je nemački general Erwin Rommel ratovao u Drugom svjetskom ratu na strani nacističke Nemačke? Jeste. Da li je toj demokratskoj Nemačkoj smetalo da nazove jedan svoj ratni brod po Erwinu Rommelu i jednu kasarnu da da po njemu? Nije smetalo. Po prema tome, dajte da ne budemo veći katolici od pape.
Ovo pitanje drugačije vidi Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo i ističe da bi predavači na vojnim akademijama trebalo da budu ljudi od integriteta. Smatra da u demokratskim društvima studenti ne bi prihvatili predavače koji su osuđeni za ratne zločine.
Očekujem zapravo da javnost takođe reaguje, da izrazi poštovanje prema sudskim činjenicama i da kaže Srbija ne može da ide u tom pravcu. Srbiji su potrebni drugačiji oficiri, oficiri koji će poštovati međunarodno humanitarno pravo, koji će poštovati sudski utvrđene činjenice.
Advokat Dragoljub Đorđević smatra da je angažman generala Lazarevića pre svega političko, a ne pravno pitanje.
Iako je osuđen, on je svoj dug prema pravdi odužio. Tako da, po meni, gospodin Lazarević je, bez obzira na taj prefiks koga ima, pre svega može da radi sve one poslove koje ga mogu učiniti pogodnim za određene stvari. Zašto kažem da je par excellence političko pitanje? Pa zbog toga što se tu radi stvari o dostojnosti.
Đorđević dodaje da bi pitanje dostojnosti zahtevalo ozbiljnu raspravu, gde bi, smatra, odgovor pre svega mogli dati ostali predavači Vojne akademije.
Prvostepena presuda generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću biće izrečena 22. novembra, saopštio je Haški tribunal. Bivši komandant Vojske Republike Srpske, general Mladić, optužen je za genocid u Srebrenici, progon muslimana i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanje stanovnika Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce tokom rata u BiH od 1992. do 1995. godine. Suđenje generalu Mladiću počelo je u maju 2012. godinu dana nakon što je on krajem maja 2011. posle 16 godina bekstva bio uhapšen u Srbiji i izručen u Hag.
Parlament Republike Srpske usvojio noćas rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti. Sednica je održana uprkos tome što je opozicija blokirala veliku skupštinsku salu. U rezoluciji je navedeno da teritorija Republike Srpske ne može biti otuđena na bilo koji način mimo ustava i zakona. Navodi se da je Republika Srpska neutralna u odnosu na postojeće vojne saveze do eventualnog raspisivanja referenduma na kome bi se donela konačna odluka o tom pitanju. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić rekao je da ta rezolucija predstavlja još jedan u nizu direktnih udara na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine.
Slušate novosti dana. U Pekingu je počeo 19. nacionalni kongres komunističke partije Kine, najvažniji ovogodišnji politički događaj u toj zemlji. Predsjednik Xi Jinping rekao je da 30-godišnji rad komunističke partije daje prave rezultate i da je Kina postala dominantna u svetu. Xi je poručio i da razvoj Kine nije pretnja ni jednoj zemlji, kao i da će Peking osujetiti svaki pokušaj Tajvana da stekne nezavisnost, pripremila Nevena Kostadinović.
Kina namerava da do 2035. godine modernizuje svoje oružane snage kako bi u potpunosti odgovarale izazovima i zahtjevima novog vremena, rekao je generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine Xi Jinping pred 2300 delegata iz svih delova zemlje. Otvarajući 19. kongres, predsjednik je u pekinškom zdanju Velikog doma naroda ocenio da je socijalizam sa kineskim karakteristikama zakoračio u novu eru.
Biće ovo era u kojoj ćemo obezbediti odlučnu pobedu u izgradnji umereno naprednog društva u svim sferama i sveopštih napora da izgradimo veliku modernu socijalističku zemlju. Ovo će također biti era u kojoj će se vidjeti da se Kina približava liderskoj poziciji u svetu. Kina je ustala, postala je bogata i snažna.
Izveštaj predsjednika Xi Jinpinga potvrđuje da će Kina u narednim godinama nastaviti sa dosadašnjom unutrašnjom i spoljnom politikom, kaže za naš program Jovan Čavoški iz Instituta za noviju srpsku istoriju. Reč je o zemlji koja godišnje otvara 13 miliona novih radnih mesta i ima rast bruto društvenog proizvoda od 7%, pa je najvažnije da do narednog kongresa, koji se održava jednom u 5 godina, sačuva postojeći ekonomski rast, dodaje Čavoški.
izjednačavanja svih ekonomskih nejednakosti koje postoje u kineskom društvu, zatim daljim naglašavanjem centralne uloge državnih preduzeća koje čine okosnicu kineskog ekonomskog razvoja. Ono što isto tako bitno bilo u tom izveštaju jeste da je strategija jedan je pojas jedan put navedena kao okosnica kineskog globalnog političkog i ekonomskog angažmana, što je jedno, da kažemo, političko čedo samog predsjednika Xi Jinpinga. Potvrđuje se sve ono što je do sada Xi Jinping u predsjednjih 5 godina radio, tako da mislim da neće biti nekih mnogo velikih iznenađenja na ovom kongresu oko budućeg kursa.
Narednih 6 dana delegati će razmatrati poruke lidera partije i predsjednika države. Taj dokument biće dopunjen amandmanima, a njegovo usvajanje na završetku kongresa označiće pravac Kine za nekoliko sljedećih decenija.
Velika Britanija se suočava sa najozbiljnijim terorističkim pretnjama u protekle 4 decenije, rekao je direktor britanske obavještajne službe MI5 Andrew Parker. U inače retkom obraćanju javnosti, Parker je u intervju u britanskoj privatnoj TV mreži Sky News ocenio da je ta pretnja više dimenzionalna i pozvao velike tehnološke kompanije da sarađuju sa vladom u Londonu na suzbijanju terorizma na društvenim mrežama. Detaljnije Tatjana Gajević.
Šef MI5 Andrew Parker navodi da je samo ove godine u kraljevstvu bilo 5 terorističkih napada, dok je za godinu dana osujećeno 20. Parker je dodao da je u prvih 6 mjeseci ove godine policija uhapsila skoro 400 ljudi povezanih s terorističkim ćelijama, a da je najmanje još 3000 osumnjičenih terorista pod prismotrom specijalnih snaga. Prvi čovjek britanske obavještajne službe dodaje i da se u Siriji i Iraku na strani islamista bori najmanje 800 britanskih plaćenika.
Ono s čim se još suočavamo jeste što danas niko ne može da živi bez pametnih telefona u džepu. Sav taj tehnološki razvoj u krajnjoj meri ide na ruku teroristima. U centru pažnje cele priče o terorističkoj pretnji jeste stalni ubrzani tehnološki napredak.
Direktor MI5 objašnjava da britanska obaveštajna služba ne može da spreči svaki napad, ali da svakodnevno uspešno identifikuje i ometa planove terorista. Andrew Parker tvrdi da nije samo Britanija na nišanu terorističkih ćelija, već i čitav evropski kontinent.
30 obaveštenih službi iz Europe sarađuju sa nama svaki dan. Razmenjujemo podatke, a imamo i zajedničke operativne centre. Plod te saradnje je dobar, jer u ovom trenutku u zatvoru su hiljade terorista koji bez naše zajedničke saradnje ne bi bili uhapšeni na vreme i njihovi planovi ne bi bili osujećeni.
Upitan da li kompanije Facebook i Google dovoljno sarađuju na suzbijanju terorizma s državama, Parker nije želeo da odgovori, ali kaže da sve kompanije moraju biti etički odgovorne.
U Prištini male boginje ima oko 100 građana, a morbile su odnele jedan dečiji život. Epidemija je zabeležena posle 16 godina. Boginje su se pojavile i u srpskim enklavama na Kosmetu. Zavod za javno zdravlje Kosovska Mitrovica prijavio je institutu Batut 4 obolelih, dok je 8 lica bilo u dodiru sa obolelima. Zbog toga je počeo pojačan nadzor na teritoriji cele zemlje i vanredna vakcinacija nevakcinisanih, za početak u Gračanici i okolini. Jednog obolelog prijavio je i Zavod za javno zdravlje Vranje, upozorio je Batut. Zabeležila Milka Babić.
2. oktobra na infektivno odeljenje bolnice u Kosovskoj Mitrovici primljeni su prvi oboleli, 2 dece koja nisu bila vakcinisana i koja su posle uspešnog dvonedeljnog lečenja puštena kući. Tada se međutim pojavilo još 3 novo obolelih, otkriva dr. Zoran Vukadinović, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica.
Radi se o uzrastu 2002. 10. i stari uzrast 87. godište. Vakcinalni status obolelih, primili po jednu dozu mRNA vakcina, a za dete uzrastom 7 godina nemamo podatke o imunizaciji. 2 obolelih su romske populacije, epidemiološki vezani slučajevi iz kontakta, žive u južnom delu Kosovske Mitrovice i jedne srpske nacionalnosti iz severa Kosovske Mitrovice. Od svo 3 uzeti je prijez grla i serum i uzorci dostavljeni referentnoj laboratoriji Torlak.
U isto vrijeme, odnosno u petak 13. oktobra, slučaj morbila prijavio je i Zavod za javno zdravlje Vranje, a reč je o obolelom koji živi na teritoriji opštine Bujanovac. Epidemiolog Batuta Goran Kalončarević podsjeća da je epidemiju malih boginja Srbija imala relativno skoro, u novembru prošle godine, kada je najviše obolelih registrovano u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici. Zato apeluje, roditelji treba da vakcinišu decu, a strah od MMR vakcine je, tvrdi, neopravdan.
Apsolutno, u skladu sa svim naučnim dokazima kojima se rukovodi naša zemlja, kao i sve druge zemlje u svetu, sve preporuke koje se tiču primene određenih vrsta vakcina, uključujući i MMR vakcinu, podrazumevaju najefikasniju i najefektivniju meru primene prevencije protiv određene zarazne bolesti.
Doktorka podsjeća da male boginje mogu da izazovu ozbiljne posljedice, pa čak i smrtni ishod, kao u Rumuniji gdje je samo prošle godine umrlo 34 dece. Najrizičnije je, upozorava, u zemljama koje imaju mali obuhvat, jer oni koji izbjegavaju vakcinaciju u opasnost dovode svoju, ali i tuđu decu.
U Srbiji je registrovano 48 slučajeva obolevanja od groznice zapadnog Nila, uključujući jedan smrtni ishod. Saopšti Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Na internet stranici instituta objavljeno je da je bolest registrovana u Beogradu, Južnobanatskom, Podunavskom, Južnobačkom, Severnobačkom i Zapadnobačkom okrugu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Srbija je danas dobila treći vetropark i pokazala da sve više postaje zemlja zelene energije, izjavio ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić u Ali Bunaru, gde je otvoren vetropark Mali Bunar i ozvaničen početak izgradnje drugog vetroparka na teritoriji te opštine snage 42 megavata. Antić je najavio da će taj vetropark biti završen naredne godine i da će do kraja 2018. kroz druge projekte dobiti novih 250 megavata iz energije vetra. Dugo očekivano otvaranje Muzeja savremene umetnosti u Beogradu zakazano je za 20. oktobar i bit će obeleženo, kako se najavljuje, spektakularnim sedmodnevnim besplatnim multimedijalnim programom koji će trajati 168 sati bez prestanka. Posle 10 godina renovirana zgrada muzeja bit će otvorena izložbom sekvence umetnost Jugoslavije i Srbije iz zbirki Muzeja savremene umetnosti, pripremila Tanja Živković.
Zgrada Muzeja savremene umetnosti delo je arhitekata Ivana Antića i Ivanke Raspopović. Zidana je 5 godina do 1965. kada je 20. oktobra otvorena za javnost. Više od pola veka kasnije, na isti dan, posle decenije, ponovo će imati publiku, kaže istoričar umetnosti, šef kustosa Muzeja savremene umetnosti Zoran Erić.
Taj koncept otvaranja je baš i osmišljen da je negde vrata se otvore muzeju u 10 ujutru, publika je dobrodošla da poseti izložbu koju smo priredili i to je nešto na čemu radimo nas troje, kustoski tim. Autor koncepcije je Den Sretenović i pored njega kustosi smo Mišela Blanuša i ja.
Obnova ove reprezentativne zgrade podrazumevala je uređenje podrumskih prostorija, sređivanje krova, izmeštanje energetskog bloka iz zgrade muzeja u zaseban objekat, kompletno uređenje interijera, zamenu instalacija i obnavljanje fasade. Muzej je nakon ovih radova dobio prostor i opremu za izlaganje i prezentovanje umetničkih dela u skladu sa svetskim muzeološkim standardima, kaže Erić i dodaje.
Pod jedan, ja bih svakako želeo da istaknem da je zgrada sada po prvi put pristupačna osobama sa invaliditetom, što je jako bitno. Biblioteka je proširena za prostori za istraživače. Dečiji klub je dobio svoj, recimo, mali kružni dizajnirani prostor sa stoličicama.
Zbirka Muzeja savremene umetnosti broji više od 8000 dela. Na izložbi kojom će biti otvoren muzej naći će se oko 300. Nosilac čitave koncepcije izložbe je termin sekvence. One funkcionišu kao mini izložbe u okviru kojih su prikazani umetnički pokreti, tendencije i grupe.
Sekvence, termin prezet iz filmskog rečnika, određene vremensko-prostorne jedinice koje se povezuju u neku celinu, u neki narativ koji može da bude tumačen na različite načine, tako da je vrlo fleksibilan model i 18 sekvenci koje razvijaju se u prostoru muzeja od početka 20. veka pa do savremene umetnosti do umetnosti danas.
U okviru sedmodnevnog otvaranja izložbe sekvence u renoviranoj zgradi Muzeja savremene umetnosti očekuje nas nastupi Beogradske filharmonije, Baleta Frankfurt, brojni muzički programi kao i programi za najmlađe. Svi su besplatni i trajaće od 20. oktobra u 10 časova do 27. oktobra tačno u 10.
Američki pisac George Saunders osvojio ovogodišnju Bookerovu nagradu za roman Lincoln i the Bardo i tako postao drugi Amerikanac kome je dodeljena. George Saunders je do sada bio najpoznatiji po kratkim pričama za koje je više puta nagrađivan.
Sport. Večera se igraju preostale utakmice trećeg kola fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri igraće Chelsea i Roma. Prenos je na prvom programu naše televizije u 20:45. U drugom kolu grupe C Evrokupa košarkaši Partizana dočekat će Lijetovo Seritas. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20:00. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 26 stepeni, u Nišu 27, u Novom Sadu 24. Vreme sutra.
Ujutro ponegde mestimično magla, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša od 24 do 27 stepeni. I u Beogradu sunčano, jutarnja temperatura 13, najviša 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal, u kom vas čeka Slobodan Maletić.